Kā sarunā ar Latvijas radio sacīja enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš, pirmās pazīmes Latvijā par to, ka elektrības cenas augs parādījās pērni jūlijā, bet dabas gāzei izteikti aptuveni oktobrī. Vidējie mājsaimniecības maksājumi par elektrību salīdzinot pērnā gada otro pusgadu ar pirmo pusgadu pieauguši par 34%, bet industrijas patērētājiem lielākais pieaugums nav bijis augstāks par 52%. Ja skatāmies plašāk, Eiropas Savienības dalībvalstīs situācija, protams, ir dažāda.
Vidējā mājsaimniecības maksājumi Latvijā ir pieauguši salīdzinot otro pusgadu ar pirmo par 34%. Rūpniecības patērētājiem, industrijas patērētājiem ir dažādi, bet katrā ziņā vislielākai grupai Latvijā šis pieaugums nav lielāks par 52%. Dalībvalstīs ir dažādi. Ir dažas valstis, kur pat elektrības cenas vai maksājumi patērētājiem ir samazinājušies, kā piemēram Polijā. Ir valstis, kur viņi ir dubultojušies un pat 150% apmērā pieauguši. Tas, protams, nav katram patērētājiem mierinājums, kad Igaunijā un Lietuvā pieaugumi ir lielāki un Bulgārijā ir trīsreiz lielāki pieaugumi, bet nu, tāds ir fakts.
Kā skaidro eksperts, situācija izriet no tā, ka pieauga tirdzniecības cenas. Tomēr Ozoliņš atzīst, ka minētais apkopojums pilnībā neatspoguļo to, kāds ir bijis dažādu valdību atbalsts patērētājiem ārpus tirgus mehānismiem. Proti Latvijas un citu valstu salīdzinājumu ir grūti veikt. Pēc viņa teiktā šis ir ļoti nenoteikts periods, bet redzams, ka Ziemeļvalstis un mūsu reģions ir vairāk paļāvies uz tirgus mehānismiem. Ļoti lieli elektroenerģijas maksājumu pieaugumi ir Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā. Ozoliņš atgādina, ka mūsu reģionā augstākās jebkad vēsturiski redzētās cenas bija decembrī, bet vēlāk sekoja šķietams cenu atslābums, kas gan izrādījies īslaicīgs.
Visiem šita, ka janvārī viņas ir stipri nokritušās, bet izrādās, ka marts ir otrais augstākais rekords līdz šim reģistrēts Latvijas tirdzniecības apgabalā vidējā mēneša cena. Janvāris bija mānīgs signāls, to pierāda, ka marts ir atkal dārgāks, bet kā mēs redzam, tas ir pārdzīvojumi, jo patērētāju maksājumi samazinās, ka enerģijas patēriņš samazinās. Tādēļ arī liekas, kad ir iestājies tāds atslābums.
Saskaņā ar Nord Pool datiem martā augstākās cenas par megavatstundu bija tādās valstīs kā Francija, Lielbritānija, Nīderlanda, Beļģija. Eksperts piebilst, ir redzams, ka reālajā dzīvē ekonomika sagatavojas tām pārmaiņām, kas notiks ar iespējamo dabas gāzes tirgus radikālu pārorientēšanos. Ražotāju uzvedība, kā uzsver Ozoliņš, ir ļoti izmainījusies. Eiropā tiek taupīta gāze un tiek palielināti uzkrājumi Eiropas dabas gāzes krātuvēs, līdz ar to neparasti daudz tiek izmantota atjaunojamā enerģija, kas attiecas arī uz Latvijas apgabalu.
Mūsu elektrības ražošanā gāze tiek izmantota niecīgos apjomos. Mēs dzīvojam uz Daugavas ūdens rezervēm šī brīdī, Igaunijas degakmens un ļoti lielu pieaugumu, ko ir devusi vēja un saules enerģija mūsu kaimiņos Lietuvā un Igaunijā. Līdz ar to mums ir izdevies šo periodu nodzīvot ar minimālo gāzes patēriņu iespējamo šajās klimatiskajos apstākļos. Palielināt cenu ir pieaugusi, bet mūsu ražotāji ir darījuši visu, lai sagatavotos daudz grūtākam periodam, kas acīm redzot mums ir priekšā.
Reālajā biznesā transformācija norit pilnā sparā un daudz ātrāk nekā uz to norāda publiskā telpa, piebilst Ozoliņš. Prognozēt elektrības cenu tuvākajos mēnešos ir grūti, viņš skaidro, piebilstot, ka Latvijas apgabalā ir viens ļoti nezināms lielums – ūdens pietece Daugavā. Bet labā ziņā esot tā, ka patēriņš samazinās un saule šķietami Eiropā dara savu, un dienas vidū redzams, ka gāzes izmantošana samazinās gan Vācijā, gan ilgtermiņā arī Latvijā. Tikmēr Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ ir būtiski ierobežotas Krievijas spējas eksportēt elektroenerģiju uz Baltiju, lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmes risku uz Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmu darbības drošumu un stabilitāti. Ozoliņš norāda, ka Krievijai ne pēc apjoma, ne pēc cenām nav ietekmes uz biržas cenu, tajā skaitā arī Latvijas apgabalā. Ozoliņš uzsver, ka ārkārtīgi liela nozīme būs patērētāju uzvedībai un tam, kā tie nodarbosies ar enerģijas racionālu izmantošanu.
Tā ģenerālā politiskā līnija, ko ir pieņēmušas, nu, varētu teikt, gandrīz vai kā konsensus Eiropas Savienības valstis, ir aiziešana pēc iespējas ātrāk no Krievijas resursiem, balstās uz to, ka tikai temperatūras regulēšana apkurē par 1 grādu izmaina gāzes patēriņu par 10%. Šeit ir kombinācija starp nelieliem skaļiem un milzīgiem daudzumiem un ļoti lielu mērogu. Tad uzreiz šie draudi par katastrofu izskatās citādāk.
Uzoliņš vēl piebilst, ka spēcīgi publiskie aicinājumi gan no politiķu, gan zināma persona vidus izmantot enerģiju racionālāk var būt ļoti iedarbīgi, un tie arī būtu jāizmanto. Rihards Plūme, Latvijas Radio.